Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының әнгімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Елігай өнер тобының шырқауында халық әні Биуайдай. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында Қара сөздің сансыласынан құнды жазбаларды құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Нобель сыйлығының иегері колумбиялық танымалы жазушы Гариса Маркестің әдебиет туралы сұхбатының жалғасын тыңдайсыздар. Сұхбатты қырғыз тілінен тәржімалаған Нұрболат Әбдіқадырұлы. Он жылдай болды ғой деймін. Жанымды біртүрлі тынышсыздық пен жаман үрей иектегелі. Адамзаттың бүгінгі рухани ғасыры аса тездікпен жаманға беттеп. Адам дейтін кішкентай шексіздің де жан әлемі соған бағып, қате өзгеруге қадамын басты. Егер де мұнан аз бұрын планетамыздың тіршілік ағымын көз алдыма айнытпай келтіре алғанымда, қазіргі болып жатқан құбылмалы өзгерістерді талқыламаста едім. Кейде ештеңе түсінбегендей, ешбір ой жүгірте алмайтындай сезініп қалам өзімді. Бәлкім мен асқан қиялшыл және романтикалы шығармын. Мен үшін дүние бүгін және ертең қандай болар мәнсіз сезіледі емес. Сол үшін де қаламдастарымнан тыс көпшіліктің көкейіне көзқарастарым дүйелата бергеннен бірде тартынып көргіне мен. Көбіне мұным жаға қоймайды. Олар активтігімді сындап кетеді. Анамыздай болған Испанияға кіру визалық режимін біз колумбиялықтардан алып тастамайынша, менің Испанияға келмейтінім туралы баспасөздегі шешімімді испан үкіметі айыптап жатады. Төңкерістік Кубаны қолдағанымды қаламайды. Менің саяси акцияларға, оның ішінде колумбиялық билік пен партизандардың ортасындағы берекені дәріптеулерге қатынасқанымды жақтырмайды. Әрине, өзімнің бұларым көп нәрсені шешіп те кетпесі белгілі. Модаға айналған сондай-сондай қайталаулардың бетін өні шықпас менғұрлы жалғыздардың кімі қайтара алсын? Жасандылық адамдардың бойынан қуалап, жер бетінде күн сайын өршіген шексіз жекешілдікке қарсы тұрып, шегіне жете сетінеген достық, жолдастық, сүйу түсініктерінің алғашқы шынайы мәнісін табуымыз лазым. Мұны жасауға болады деп сенем. Бұған бір ғана нәрсе жетіспейді. Болмыстың табиғи қалыптасатын табиғатын тануға адамдардың барлығының ортақ қатынаспайтыны. Осыған байланысты ескі төңкерісті құранды есім аламын. Ел бірлігі ұлы көш деген. Бұл мазасыз мезгілге мазалы мән сыйлайтын сөз. Жеке мақсатым жазуымды тоқтатпау. Жазудан қалсам, үш күнде өмір сүре алмаймын. Жазуыммен қатысты мақсаттарымды жүзеге асыруым үшін жаралмышым маған ерен күш беруінен үміткермін. Соңғы 6 жыл бойы өте асығулы болдым. Тірлігіме әбігерленемін. Күнделіктерімді жазып ақырластырғанымша жаным терезе таппайды. Қыруар шаруаларымды тәмамдасам деп абдырадым. Әуелгімдей бірегей өмір сүруге қарекет қыламын. Мұрнағыдай сандыған жоспарларым мен көптеген қиялдарым бар. Жүзеге аспай қалар ма деп алаңдайтын жоспарларымның бірі көне достарымды қайтарып әкелу. Өлім достар арасындағы жалғыз тосқауыл емес. Тағы бір жағдай бар. Мерседес екеуміз көбінесе үйде жалғыз қалып, шын ниетімізбен бізге достарымыз қоңырау шалып, қонаққа әлде басқа жаққа шақыруларын қалар едік. Әттең тілекке қарсы олар ертемен хабарласуды ойласа да, дереу кілт өзгереді білем. Оның бүгін сөз жоқ маңызды бір кездесуі бар. Немесе кезекті әйгілі романын жазуға отырды. Қымбатты уақытын арзымайтын істерге жұмсап, ниет етті ойлап қалады ғой баяғы. Мен оларына қапаланып қалам. Шыңның басына шығып алып айналама қараймын. Қорқамын. Маңайымда жан баласы көрінбейді. Алақандағыдай анық көрініп тұрып та, оңашаланып қалудан өткен үрей болар ма? Өмір бойғы жазбагерлігімнің өзегін айналған осы құрғыр жалғыздық емей не болушы еді? Жалғыздықтың билігі және биліктің жалғыздығы менің романдарым, әңгімелерім мен повестерімнің бас тақырыбы. Тағдыр мені өзімнен асып тәлкегін алды. Өмірімнің соңын ала жалғыздықта қамалып қалдым. Бұл бейне биліктің жалғыздығына ұқсаған атақ-даңқтың жалғыздығы. Биліктің жалғыздығына ең типтік мысал. Ол өзі бұған онша иланын қырап кетпесе де, ескі досым әрі терең құрметтейтін кісім. Ұлттық көсем Фидел Кастро. Мен отбасымды, жақындарым мен бірге туғандарымды риясыз жақсы көремін. Оларға жақсылық тілеп, қолымнан келгенше қуаныш сыйлауға әрекет етемін. Жанұямның берекеті кәсіби игілігімнің де ашқышы. әдеби жетістіктерге жетуіме туыстарымның үлесі зор. Ажырасулар мен араздасулардың әулеттеріме соқпай өтуін шын жүрегіммен тілеймін. Нағашадам жайында әңгімелеп бердім. Бабаларым турасында аз білем. Әкемнің әке-шешесі испандықтар болған. Алайда олар ғұмыр бойы Колумбияда күн кешкен. Апамның ұлатасы да испандық. Достарым менің сыртқы келбетімнің армяндарға ұқсайтынын сөз етеді. Бәлкім менде арасында армяндар қаны бар шығар. Колумбия босқындардың өлкесі. Онда ондаған ұлттар мен елдер тірлік кешеді. Армяндар да көп. Бізде тіпті Армения деген қала бар. Әжем Транклина Игоран Хотес. Атамнан екі ұрпақ ар қарындастан. Олардың ортасында үш бала. Екі қыз және бір ұл өрбіген. Әжем сенгіш, тым әсерленгіш жан еді. Ол менің шек жоқ фантазиямның алғашқы құрбандығы болды. Әжем демде ойдан құрастырған тәмсілдерімді беріліп тыңдайтын және демін ішіне ала ойланып қалатын. Немересі мен ол кісіге ғайыптан хабар жеткізушідей көрінетін деймін. Әне сондай көзі ашықтығымнан әжем ауырып қала жаздайтын еді. Аса сұлу және тәрбиелі отбасының қызы болғандықтан шығар. Анам Луис Сантьяго Маркес Игуаранды Арахатаканың гүлі деп атасатын. Әкем Габриел Елихо Гарсия Мартинес телеграфшы болып істеген. Анам екеу әжемнің қосылуынсыз үйленіп қойған. Полковник Маркес болса, жалғыз қызын жаңғалтасында соқыр жармағы жоқ телеграфшыға тұрмысқа шықпау керек еді деген. Тағы да айтар болсақ, нағашадан барып тұрған либериал етті, әкем тұрақты консерватор тұғын. Колумбияда бұл жауласу үшін табылмаған сылтау дерлік. Мен олардың тұңғышы едім. 1928 жылы наурыздың 6-шы жұлдызында дүние есігін ашыппын. Менің өмірге келуім туысқандық қырғи қабақтыққа түбегейлі нүкте қойып, нағашадан мен әкем өзара шығысып қалады. Анамды 2 жасымда көргенмін. Мені оған ала барып былайша анаңмен амандас дескен. Мен ол әйелдің менің өз шешем екеніне ерек таң қалғам. Анам маған талапты артықша қояды оны. Олайы мен балаларының үлкені болғандығымнан. Өзі ұқсап үй жұмыстарына жауапкер болмақ екем. Анамды жақсы көргенім сонша, ешкімге оған мейірленгендей елжіремегем. Көп жылдар бойы мейлі қай өңірде жүрмейін. Әр жексенбі сайын анама телефон беріп хабарласып тұрдым. Бұл ана мен бала арасындағы біздің сүйіспеншілігіміздің мәнділігінің куәсіндей бір іс еді. Анам менің ең мықты оқырманым. Ол барлық кітаптарыма оп-оңай кесім жасап, лирикалық кейіпкерлерімнің өмірдегі көшірмесі кім екенін дереу тауып қояды. Жарияланған өлімнің реті атты шығармамдағы Сантьягоның образы анамнан алынған. Романды оқып шығып, ол көңіл қалғанын жасырмады. Өйткені анам өзінің онша ұғым бермейтін Сантьяго деген екінші есімін жасырып ұстайтын. Енді мінекей мұндай есімнің барлығында төрткіл дүние білді. Әкеме мәмілегерлігім жөнінен айтсам, оны 33 жасында көрдім. Менің жасым онда 6 жас 9 ай. Талай уаққа әкем маған жұмбақ жан болып көрінер еді. Ол не бар, не жоқ есебітін. Өмірімде бірде пайда болса, бірде жоғалып табылмай кететін. Мен әке-шешемнің үйіне көшіп келгенімде 7 жаста едім. Соған дейін мендегі еркекке деген түсінік нағашадан мен өлтінетін. Нағашадама еліктеп өсіп келе жатқамын. Әкем тіпті нағашадама мүлде ұқсамайтын. Енді мінекей әкем де менің өмір жолыма өз әсерін тигізе бастады. Әкем мені қатал тәрбиемен баулып, еркелету дегенді білмеді десем де болады. Әкеммен қалай тіл табысу маған оңайға соққан жоқ. Пәленің көкесі әкемді ерте танымағандығымнан болды. Жасым отыздан асқанда барып, әкем екеуміз бір-бірімізді шынайы түсіне бастадық. Қашан өмірден өткенге дейін жүрегіміз жылып, бір-бірімізді тым жан тартып кеттік. Айтып-айтпай, әкеме көп жақтан борыштармын. Кітап оқуды сүйуді үйреткен осы әкем. Әкем әдебиетті жанындай жақсы көрді. Қолына түскен қандай да бір жақсы кітапты соңына дейін оқымай тоқтамайтын. Ұлының жазушы болып қалыптаса бастауына зерделі әкенің ролының себі мол дейді. Өзімді өзім тани түсуімде, қиялдарымды жүзеге асыруымда және шынайы сүйудің қымбатын білуімде. Махаббаты біткен өмір көркем емес. Сүю сезімі сенімді берік дейді. өміріңді күлдендіреді. Сүймеген өмір сөнген көмір. Ондай тырбың аса пайдасыз әрі мәнсіз. Жақсы көре білмеген жүрек суып, қарайып, қатып, өгітіліп таусылады. Сүйуден қалған күні жүрек өледі. Кемінде, мейлі, кімде де сүйе алмайды. Сүйе алмай шаршайды. Мұның керісінше болғанда, түгел дүние, түгел адамзаттың тағдыры қазіргіден әлдеқайда көрікті болар еді. Ақ ниеттілік ғажайып қасиет. Біздің ғасырда ақ ниеттілік дағарлы бас аюда. Қара ниет қарадай қабындап, ақ ниет иленген тердей барсып тұрсуда. Мүмкін оны балалықтан іздегенде жөн. Адамдар өзі үнемі қостап қоятын ниет ақ болушылық деген, бізде арман болған асылымызға айналып кеткелі қашан. Жалған айтқанды қыртысым қаламайды. Жалғандыққа ежелден жаным қас. Менің ең басты сүйікті әрі жападан жалғыз жұмысым кітап жазу. Мұның ауай қостамай тура жауап айтар болсам, жанымды жегідей жеп келген тажалды ауруымнан құтылмақпын. Жақындарымның бақыты мен рахат үшін өз мүмкіншіліктерімнен тысқары жағдаяттарды жасамақшымын. Ең ақырында 100 жылдық жалғыздық романымды жоқ қылмақпын. Болмаса оны қайтадан жазып шықпақпын. Осы романымды ұялып қалам. Белгілі себептердің әсерінен оны өз ойлағанымдай жазалған жоқпын. Қадірлі тыңдаушы, Сөз жаңбырайдарының кешеден бергі беріліміңде Нобель сыйлығының иегері колумбиялық жазушы Гарсия Маркеспен өткізілген әдебиет туралы сыр сұхбатты тыңдатыңыздар. Қырғыз тілінен аударған Нұрболат Әбдіқадырұлы.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде Тайыр Белгібайұлының шертуінде халық күйі көгден өнді тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуекелдерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгін ретінде Бекмұхамет Нұрданбекұлының аудармасындағы Югуаңжоңның Яңжаң өзеніндегі кемеші жыры атты өлеңін тыңдайсыздар. Яңжаңның жағасында тұрмын асқақ ән салып, даусым кетті жаңғырығып, толқынына шайқалып. Күншығыстан көтерілген күнге беріп жүзімді, атқан таңның айбатына тұрмын әлі тамсанып. Пай-пай шіркін, атқан таңның айбатына тұрмын әлі тамсанып. Жерде жатқан желкеніне жел үрлетіп сәскеде, желмен бірге жарыса да су бетінде ақ кеме. Шырмап тұрған шынжырынан құтылғандай сәткеде, көтеріліп кеткісі бар көк зеңгірлі көккеде. Пай-пай шіркін, көтеріліп кеткісі бар көк зеңгірлі көккеде. Айдын анау әз ананың алақанындай ыстық, сол айдыны жатқысы бар берекені бесіқ. Аласұрған ақжал толқын ақырса да аюдай, қаймық бастан қайығына ескек салар көсілтіп. Пай-пай жерген қаймық бастай қайығына ескек салар көсілтіп. Шет-шегі жоқ мынау әлем менің мекен тұрағым. Ғұмыр бойы толқын қуып су бетінде тұрамын. Таңғасымды танысымнан аужал қып, кешкілікке тағы дамал қыламын. Пай-пай шіркін, кешкілікке тағы дамал қыламын. Яңжаңның жағасында тұрмын асқақ ән салып, даусым кетті жаңғырығып, толқынына шайқалып. Күншығыстан көтерілген күнге беріп жүзімді, атқан таңның айбатына тұрмын әлі тамсанып. Пай-пай шіркін, атқан таңның айбатына тұрмын әлі тамсанып. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Югуаңжоңның Яңжаң өзеніндегі кемеші жыры атты өлеңін Бекмұхамет Нұрданбекұлының аудармасы арқылы тыңдадыңыздар. Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Тілек Құсыманұлының шырқауында Қос құлыным атты ән.
Сағынып жүрмін қарға, иесіңді. білемін мен.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен